Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Francuskoj dan žalosti održavaju se brojni skupovi na kojima građani odaju počast ubijenim novinarima satiričnog lista Charlie Hebdo i stradalim policajcima.
Francuska je točno u podne minutom šutnje odala počast ubijenima u nezapamćenom masakru u listu Charlie Hebdo.
Francuska policija i dalje traga za šerifom i Saidom Kuačijem, koji su jučer ubili 12 ljudi, a njihov saučesnik Hamid Murat predao se policiji. 4 bombe bačene na džamiju u gradu Le Manu, zapadno od Pariza. Minutom šutnje, paljenjem svijeća i ostavljanjem olovaka ispred francuske ambasade u Bosni i Hercegovini u Sarajevu i na gradskom trgu u Mostaru, odata počast jučerašnjim žrtvama atentata u Parizu.
Ako ste vi mogli da izvještavate o mojem ugroženom pravu na rad kao fakultetski obrazovanoj osobi koja se bori sa ogromnom birokratijom, nepotizmom, ja vama dajem podršku svima.
A francuska ambasadorica u Bosni i Hercegovini Claire Bodoni poručila:
ono što se desilo u Francuskoj jeste napad na slobodu. Poruke suosjećanja i prijateljstva koje smo dobili nam to i pokazuju.
Bilježimo i brojne reakcije BH predstavnika vlasti. Za naš radio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić je rekao:
moje duboko uvjerenje da je ovo ozbiljan izazov i za islamsku vjersku zajednicu, koja definitivno sama unutar sebe mora vrlo jasno reći koju vrstu islama u BH treba prakticirati. Mislim da je veoma bitno da bezbjednosne organizacije nastave da rade svoj posao.
Od ostalih vijesti izdvajamo i da je Ivan Sinčić, predsjednički kandidat na izborima u Hrvatskoj, priveden danas u policiju nakon što je pokušao spriječiti deložaciju bivšeg branitelja. Nacionalna komisija za odbranu Sjeverne Koreje uputila novo upozorenje SAD-u i Južnoj Koreji. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 2 do 9 stepeni. U Francuskoj je danas dan žalosti, održavaju se brojni skupovi na kojima građani odaju počast ubijenim novinarima satiričnog lista Charlie Hebdo i stradalim policajcima. Francuska policija i dalje traga za šerifom i Saidom Kuačijem, koji su ubili 12 ljudi, uključujući četvoricu vodećih francuskih karikaturista. Njihov saučesnik Hamid Murat predao se policiji. Kako prenosi Mirjana Rakela, napad je izazvao talas protesta u Francuskoj, gdje je preko 100.000 ljudi spontano izašlo na ulicu širom zemlje da osude terorizam.
Francuska je točno u podne minutom šutnje odala počast ubijenima u nezapamćenom masakru u listu Charlie Hebdo. Vrh države, obični građani držeći se za ruke stajali su mirno dok su se oglašavala zvona katedrale Notre Dame. U toku je intenzivna potraga za braćom, šerifom i Saidom Kuačijem, glavno osumnjičenima za zločin. Naoružani su i opasni, poručila je policija. Treći osumnjičeni, 18-godišnjak, se predao policiji tvrdeći da nije povezan sa napadom u kojem je 12 ljudi ubijeno. Stariji brat Kuači, šerif, je još 2008. bio osuđen na zatvor zbog slanja boraca u Irak. Francuski premijer Manuel Valls rekao je da su braća Kouači, inače rođeni Parižani, bili pod prismotrom policije od ranje. Policija je potragu koncentrirala sada na sjever Francuske. Navodno su viđeni u automobilu sjeveroistočno od glavnog grada. Predsjednik François Hollande imao je sastanke sa predstavnicima službi sigurnosti i političarima. U Jelizejsku palaču je stigao i bivši predsjednik Nicolas Sarkozy, pokazujući tako da je zemlji u ovom trenutku najvažnije jedinstvo.
Ovo je civilizacijsko pitanje i moramo se ponašati civilizirano. Bez obzira na naša uvjerenja, moramo biti jedinstveni kako bi se suočili sa ovim fanatičnim barbarizmom. Proglašen je rat protiv civilizacije i naša je odgovornost da se branimo. Tako smo odlučili.
U svijetu se i dalje bilježe oštre reakcije i osude bezumnog zločina u redakciji lista Charlie Hebdo. Australijski premijer Tony Abbott:
sadly, we can expect more of this. Nažalost, možemo očekivati još ovakvih užasnih napada jer ISIL ima kult smrti. Proglasili su rat celom svetu. Ovi ljudi nas mrze ne zbog toga što smo nešto uradili, već zbog toga što jesmo i kako živimo. Ali mi ćemo braniti naš način života, naše vrednosti i nećemo pristati na kompromis braneći te vrednosti.
U islamskom svijetu također osude stravičnog zločina. Da, nakon nezapamćenog masakra u Parizu dogodila su se tri nova napada. Za sada nije poznato jesu li slučajevi povezani. Policajka na koju je pucano tokom uviđaja lakše prometne nesreće u južnom predgrađu Pariza podlegla je ranama. Granatama je napadnuta džamija u Le Mansu, zapadno od Pariza. U ranim jutarnjim satima u jednoj kebabđinici u blizini džamije blizu Liona došlo je do eksplozije, nije bilo žrtava.
Minutom šutnje, paljenjem svijeća i ostavljanjem olovaka ispred francuske ambasade u Bosni i Hercegovini u Sarajevu i na gradskom trgu u Mostaru odata je počast jučerašnjim žrtvama atentata u Parizu, te kako prenosi Ivana Bilić, data podrška slobodi izražavanja.
Dragi prijatelji, sada vas pozivam da održimo minutu šutnje u sjećanje na 12 osoba koji su ubijeni u Francuskoj.
Ovim riječima je ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini Claire Bodoni zamolila prisutni da na ovaj način odaju počast za poginule. Ona se istovremeno zahvalila okupljenima na podršci i najavila nastavak borbe za slobodu govora i kritike u zemlji iz koje dolazi.
Ono što se desilo u Francuskoj jeste napad na slobodu. To su osnovne vrijednosti u Francuskoj i u brojnim društvima. Poruke suosjećanja i prijateljstva koje smo dobili nam to i pokazuju. Francuska ostaje ujedinjena. Francuska ujedinjuje svoje snage i nastavlja svoju borbu protiv terorizma i protiv ekstremizma.
Spomenik ispred francuske ambasade posjetio je i Slobodan Šoja, nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj.
Charlie Hebdo nije kritikovao samo islam i islamske države, nego je najviše kritikovao onoga koji se prvi našao u prostorijama Charlie Hebdo, to je francuski predsjednik François Hollande.
Novinar i politički analitičar Zekerijah Smajić izrazio je zabrinutost što u današnjem društvu slobodu govora i kritiku novinari plaćaju životom.
Jedan među rijetkim glasovima slobode, morala i etike su mediji. Naravno da će zbog toga i dalje biti na možda još oštrijoj meti nego do sada.
Osim Sarajeva i na gradskom trgu u Mostaru okupilo se nekoliko desetina građana i novinara. Jedna od njih, Mirsada Mulać, je poručila:
ako ste vi mogli da izvještavate o mojem ugroženom pravu na rad kao fakultetski obrazovanoj osobi koja se bori sa ogromnom birokratijom, nepotizmom, ja vama dajem podršku svima.
Amer Bahtijar, novinar portala Tačno.net, koji je posljednjih mjeseci bio meta napada.
To je još jedan u nizu napada na novinare, ali samo na novinare. Ovo je sada sasvim jasno da ljudi ne trpe bilo kakvu kritiku, su bilo kakva kritika zabranjena.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U intervju za naš radio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić osudio je teroristički akt u Parizu ocjenjujući kako je potrebno smirivanje strasti i međusobna saradnja i razumijevanje. Istovremeno Ivanić je poručio da jučerašnji događaj otvara i mnoga pitanja u Bosni i Hercegovini, od toga, kako je rekao, da je ovo izazov i za islamsku zajednicu BiH, ali i za sigurnosne agencije. Sa prvim čovjekom kolektivnog šefa države je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Ivaniću, šta je nakon ovog zločina i poruka bosansko-hercegovačkoj javnosti?
Ovo je izuzetno ozbiljan događaj koji će sasvim sigurno imati posljedice kakve je imao 11. septembar, ali i napadi u Londonu i Madridu. Mislim da je ubjedljivo najveću štetu događaj nanio religiju u ime koje se tobože desio i mislim da to otvara mnoga pitanja po samoj Bosni i Hercegovini. Moje duboko uvjerenje da je ovo ozbiljan izazov i za islamsku vjersku zajednicu koja definitivno sama unutar sebe mora vrlo jasno reći koju vrstu islama u BiH treba prakticirati. Mislim da je veoma bitno da bezbjednosne organizacije nastave da rade svoj posao, ali sve ovo što se u svijetu događa zaista nas upućuje na neku vrstu obaveze da se širi razumijevanje među ljudima. da tog ekstremizma bude manje, jer ovdje ovo je zaista bio najbrutalnije moguće ubistvo koje se moglo desiti i to apsolutno je predsjedništvo osudilo. Mislim da i neke stvari koje se u Bosni i Hercegovini događaju upozoravaju da se svi trebamo čuvati teških riječi, pogotovo mi političari, jer uvijek iza teških riječi slijede fanatici koji onda u ime toga mogu da urade potpuno nerazumna i brutalna teroristička djela.
Na bosansko-hercegovačkim sigurnosnim agencijama je veliki zadatak, međutim njihova saradnja nije na zavidnom nivou, a to je nešto što će očito biti od izuzetne važnosti kada je u pitanju borba protiv terorizma.
Svima nam je interes da spriječimo terorističke akte u BiH i mislim da je obaveza svih, posebno novog savjeta ministara za koji se nadam da će biti brzo formiran, da koordinaciju bezbjednostnih agencija, posebno u dijelu bitke protiv terorizma, ali i protiv korupcije i kriminala, zajednički urade mnogo više nego do sada, jer je to interes svih nas.
Sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem razgovarala Dženana Halimović.
Pored predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva, teroristički napad na redakciju francuskog magazina Charles Hebdo osudili su i drugi predstavnici vlasti, analitičari i vjerski zvaničnici. Neke od reakcija prenosi Aida Đugom.
Napad na satirični list Charlie Hebdo u Parizu dogodio se u osjetljivom trenutku u Europi, kada vlada ekonomska kriza i kada se širi antiislamsko raspoloženje, smatra Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.
Vrlo, vrlo negativno djeluje, posebno jeli na suživot koji je neophodan, svakako jeli na neke demokratske vrijednosti gdje sloboda medija je jedno od najvećih prava.
Politolog i publicista Tarik Haverić, koji je godinama živio u Francuskoj, o ovom slučaju kaže:
zapadne demokratije će usavršavati svoje protokole i načine odgovora na ovakve akcije, a sloboda medija koja na zapadu postoji neće biti ugrožena. Naravno, postojaće individualni slučajevi redakcija i novinara koji će iz razloga opreznosti odlučiti da budu manje oštri ili da se manje eksponiraju.
Teroristički čin osudio i reis ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović. U telegramu saučešće ambasadi Francuske u BiH Kavazović je napisao:
sloboda mišljenja i medija te poštivanje ljudskog dostojanstva neporecive su vrijednosti i nužni uslovi napretka čovječanstva, stoga iako postoje pojedinci koji zloupotrebljavaju slobodu za nametanje neslobode i vjeru za opravdanje svojih akata nevjere, ipak ti sebi manipulatori ne mogu uništiti vrijednosti slobode i plemenitost iskrene vjere, napisao je Reis Kavazović.
Likovni umjetnik i karikaturista Mirza Ibrahim Pašić zgrožen je terorističkim aktom u satiričnom listu Charlie Hebdo.
Kako sam ja upratio, riječ je o jednom permanentnom, dugotrajnom, višegodišnjem karikiranju bošanika ili vjere, postulata islamske vjere, što je, ako sam ja dobro razumio, imalo dosta provokativan karakter, što je opet branjeno činjenicom da su oni isto to radili sa katoličkom vjerom, ortodoksnom, jevrejskom i tako dalje.
Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glas protiv terorizma i ubistva u Parizu digli su i novinari i karikaturisti te strip autori u Srbiji, javlja Branka Trivić.
Zbio se strašan događaj koji ipak neće zastrašiti evropske karikaturiste, rekao je čuveni karikaturista, također saradnik internet sajta Radija Slobodna Evropa, Predrag Koraks Koraksić. On podsjeća da se i sam svojevremeno našao u zabrinjavajućoj situaciji, zbog koje je i nedeljnik Vreme uputio izvinjenje ambasadi Irana.
To je bilo u vremenu. Novogodišnji broj, ja sam nacrtao Miloševića koji ima svoje zvanice koje mu dolaze na novu godinu i tu je bio Mussolini, Hitler, ne znam, Gaddafi, Đavo, sve ovako negativne ličnosti. Milošević se sa njima pozdravlja, naravno oni čekaju u redu i tu je bio i Homeini. I onda su ovi protestovali zbog toga što se kao u tom društvu našao Homeini, jeli, mislim, koji svi su ovo negativni likovi, pa i on bio u tom smislu negativan. Jel? Tako da je to bio jedan incident.
Dogodio se jedan užasan čin, ali treba raditi i dalje. Inače su oni pobedili, kaže za Radio Slobodna Evropa i najpopularniji strip autor Marko Somborac.
Kroz mi je šokantan taj čin i užas. Treba da se radi u svojoj glavi, kakve stave imate, to trebate slobodno izražavate i to je to, inače su pobedili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku emisije slijede i ostale vijesti iz zemlje i svijeta koje su obilježile dan. Pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacijsko vijeće suda Bosne i Hercegovine smanjilo je sa 9 na 8 godina kaznu Anti Kovaču za zločin počinjen u Vitezu. U ovom slučaju primijenjen je blaži zakon, odnosno kazneni zakon bivše Jugoslavije. Srbija treba nastaviti sa unutrašnjim reformama i uskladiti vanjsku politiku sa Europskom unijom. To uključuje i stav prema Rusiji, piše u prvoj verziji nacrta rezolucije o Srbiji koju je pripremio izvjestitelj Europskog parlamenta David McAllister. U dokumentu se navodi da Europski parlament pozdravlja posvećenost vlade Srbije europskim integracijama i aktivnom sprovođenju društveno-ekonomskih reformi. Oko 40 pripadnika udruge Živi zid, na čelu sa Ivanom Sinčićem, nije uspjelo spriječiti današnju deložaciju u zagrebačkom kvartu Trnje. Radi se o deložaciji obitelji bivšeg hrvatskog branitelja. Policija je i uhitila Ivana Sinčića, koji je prešao policijsku oznaku s namjerom da fotografira deložaciju. Nacionalna komisija za obranu Sjeverne Koreje uputila je novo upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama i Južnoj Koreji. Razlog za upozorenje je vođenje neprijateljske politike prema Pjongjangu nakon što je Seul izveo niz pomorskih vježbi s ispaljivanjem prave municije. Island namjerava konačno odustati od članstva u Europskoj uniji. Reykjavik također želi ukloniti kontrole kretanja kapitala koje je nametnuo Brisel nakon što je počela financijska kriza 2008. godine. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Dohi protiv selekcije Portugala odigrati treći i posljednji kontrolni susret u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kataru. Susret počinje u 16 sati. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, moguća je i slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 2 i 7, na jugu Hercegovine od 5 do 9 stupnjeva Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije i druge teme iz Konfederacije sindikata radnika RS-a upozoravaju da ukoliko se nakon konstituisanja vlasti u Bosni i Hercegovini ne dese ozbiljne reforme, 2015. će biti gora nego prethodna. Ocjenjuju kako država mora shvatiti da administraciju ovakva privreda više ne može financirati, te da se moraju smanjiti troškovi na svim nivoima. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjednik Konfederacije sindikata radnika Republike Srpske Obrad Belenzada mišljenja je da ukoliko se država ne opredijeli za žestoke reforme, građanima, a posebno radnicima u Bosni i Hercegovini se crno piše.
Država mora shvatiti da ovu njenu administraciju ova privreda financirati ne može. Ovo moraju smanjiti javni troškovi na svim nivoima.
Država mora smanjiti javnu upravu i podstaći zapošljavanje u realnom sektoru, jer trenutno stanje je neodrživo i za radnike i za penzionere, kaže Belenzada.
90. godine u BiH, bo šta nije bila ovakva podjela, 960.000 ljudi radilo u privredi Bosnijaca. Bilo 404.000 penzionera. Znači, malte ne, 2,5 radnika privrede su radila za jednog penzionera. A sad i u Republike Srpskoj i u Federaciji se berte sve zajedno. Obrnuta situacija.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kaže da stvari nisu toliko crne, najavljujući da će entitetska vlada u ovoj godini biti posvećena ekonomskim pitanjima.
Na način da će privrednom životu Republike Srpske dati prioritet. I on je kičma ekonomske politike i ukupne politike Republike Srpske.
Bez više rada sasvim sigurno neće biti bolje ni privredi ni radnicima, a ni javnoj upravi, a prvih 8 dana 2015. godine u Republici Srpskoj ne obećavaju, jer se do sada radilo samo jedan dan. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zlatan Begić, Edin Delić i Vedat Pašić, profesori sa Tuzlanskog univerziteta, uputili su inicijativu nadležnim institucijama u kojoj traže izmjenu zakona o pripadnosti javnih prihoda federacije. Ovaj zakon profesori ocjenjuju diskriminatorskim, jer kanton Sara evo, dobija duplo više novca od Tuzlanskog kada je o ovoj oblasti riječ, pripremila Maja Nikolić.
Prema zakonu o pripadnosti javnih prihoda, stanovnik Sarajevskog kantona vrijedi kao dva stanovnika Tuzlanskog kantona u smislu raspodjele javnih prihoda. Na osnovu projekcija raspodjele javnih prihoda za 2015. godinu, Sarajevski kanton sa 442.000 stanovnika treba dobiti 355 milijuna maraka ili 802 marke po stanovniku. Tuzlanskom kantonu sa 500.000 stanovnika slijeduje 203 milijuna maraka ili 407 maraka po stanovniku. Docent s Pravnog fakulteta Zlatan Begić.
Tuzlanski
kanton je oštećen oko 400 miliona po osnovu raspodjele javnih prihoda, a koliko je oštećen otplaćivanjem duga, podizanjem kredita u čijem trošenju nije učestvovao, to je nešto što bi tek trebalo izračunati, mislim da bi tek te cifre bile frapantne.
Politički zvaničnici iz Tuzlanskog kantona, koji su već godinama dio vlasti na razini Federacije BiH, nikada nisu upozorili na diskriminirajući odnos prema građanima Tuzlanskog kantona koji su ih izabrali. Docent s Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Vedad Pašić.
Zastupnika recimo iz Tuzlanskog kantona na 12 godina pošalju u državni parlament, on za tih 12 godina zaradi oko milion maraka. Tako da je jasno zbog čega i na koji način su ti politički poslušnici u stvari bili poslušni svojim političkim glasotržcima u Bosni i Hercegovini.
Profesori smatraju da je podjela javnih prihoda tek vrh ledenog brijega. Profesor s Rudarskog fakulteta Edin Delić.
Mi smatramo da se ovakvim poreskim neravnopravnošću u Federaciji Bosne i Hercegovine direktno razaraju temelji prvo Federacije Bosne i Hercegovine, a time i države u cjelini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Mostaru je danas izvršena primopredaja 5 kuća u okviru projekta u kojim će se obnoviti 105 stambenih jedinica povratnicima na području cijele Bosne i Hercegovine. Detalje ima Mirsad Behram.
36-godišnji Lazo Antelj iz naselja Potoci kod Mostara, koji se prije više od 3 godine vratio u dolinu Neretve, danas ne krije zadovoljstvo.
Obnovljena nam je kuća, danas urušeni ključevi, konačno nakon 22 godine svi smo ponovo na okupu.
Osim obnove kuće, dobio je i jednu donaciju kako bi njegov povratak bio koliko toliko održiv.
Dobio sam motokultivator koji će mi poslužiti isto lokalno moću nešto da zaradim, da vršim prevoz i tako.
Kuća Laze Antelja samo je dio projekta kojeg i na području Mostara novcem Evropske unije preko IPA projekata provodi UNHCR, a posredstvom austrijske organizacije Hilfswerk. Direktorica te organizacije u BiH Suzana Jašarević kazala je:
zadatak naš je da implementiramo komponentu stambenog zbrinjavanja, infrastrukture i ekonomske održivosti. Danas je 5 stambenih jedinica gotovo, radimo 10 općina širom Bosne i Hercegovine, projekat traje 3 godine.
U tom periodu bit će potrošeno oko 8 miliona eura donatorskih sredstava, od čega je 1 milion od UNHCR-a, dok većinu sredstava osigurava Evropska unija. Biće obnovljeno 105 stambenih jedinica u cijeloj BiH, zatim dodijeljeno 270 grantova u 10 opština i time otvoreno 10 novih radnih mjesta, govori šef službe za raseljena lica i izbjeglice u gradskoj upravi Mostara, Mustafa Delić.
Trenutno u Mostaru ima još nekoliko stotina porodica koje imaju status raseljenih osoba i koje bi trebalo rješavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon više od 7 mjeseci kako je stradao u poplavama, dječji vrtić u Domaljevcu ponovo je u funkciji. Zahvaljujući donacijama Evropske unije i nekoliko međunarodnih organizacija vrijednim blizu 250.000 maraka, u potpunosti je obnovljen unutrašnji prostor vrtića, opremljen novim namještajem i drugom neophodnom opremom za rad sa najmlađim, javlja Zoran Matkić.
U proljetnim poplavama pod vodom je bilo preko 95% teritorije općine Domaljevac-Šamac. Pošteđen nije bio ni objekat dječjeg vrtića u kojem je razina vode bila preko 2 metra. Ravnateljica dječjeg vrtića Domaljevac, Nada Hadžihaskić.
Nakon 7 mjeseci vrtić je obnovljen sa novim namještajem i opremom. Vrtić je primio 20 mališana naše općine koji su se javili po prvom natječaju. U vrtiću još imamo slobodnih 30 mjesta kojih očekujemo u daljnjem radu.
Obnovljeni vrtić obišao je i načelnik općine Domaljevac Šamac Mario Jurkić. Najavio je i nova ulaganja.
Što se tiče unutarnjeg uređenja, ono je manje više privedeno kraju, ali evo imamo vanjsko uređenje na koje evo do sad se nismo mogli fokusirati i definitivno je to nešto na čemu ćemo staviti naglasak u narednom periodu.
Načelnik Jurkić naglašava da će saniranje posljedica od proljetnih poplava trajati godinama.
Polako se oporavljamo, još će nam trebati vremena da stanemo na noge, znači vremena će još trebati. Oporavak od poplava će zasigurno trajati još najmanje 2-3 godine, a možda i duže.
Za Radio Slobodna Europa iz Domaljevca, Zoran Matkić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Europa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Banja Lučani su u novu godinu ušli sa hladnim radijatorima. Stanovnici mnogih naselja se žale na kvalitet grijanja, a većina građana je morala da potraži alternativna rješenja. Iz gradske toplane je nemoguće dobiti odgovor jer se na telefone, osim dežurnog, na centrali niko ne javlja, zabilježio Gojko Veselinović.
Banja Lučani su ogorčeni na gradsku toplanu jer po debelom minusu nemaju tople domove, iako grijanje plaćaju cijele godine. Većina onih koje smo pitali nabavila je grijalice, pa pored računa koje će položiti toplani, morat će dodatno zavući ruke u ionako prazne džepove kako bi ispoštovali podebljane račune za struju.
Poslije 8 sati bude toliko hladno da moram obući jaknu.
Babo baš griju, oko 8-9 sati uopšte ne griju, a čak smo morali da uvedemo grijalcu iako redovno plaćamo.
Trebalo bi da obučem zimski kaput. Čizme.
Grijanje je, da ne kažem, katastrofalno.
Za stan od 50 kvadrata gradsko grijanje u Banja Luci godišnji košta oko 1000 km, pa su mnogi građani odlučni da se odjave i pronađu drugo rješenje. U gradskoj toplani se niko ne javlja na telefone, pa nismo mogli saznati u čemu je problem. U prošloj godini grad Banja Luka zadužio se 9,5 miliona km za izgradnju dvije nove kotlovnice, jer su odbornike tada ubijedili da će problem grijanja na taj način riješiti. Ipak, kako tvrdi Milenko Jačimović, samostalni odbornik u gradskoj skupštini, bili su obmanuti, a sada se postavlja pitanje i da li ima dovoljno mazuta za grijanje s obzirom da se nabavlja iz rafinerije u Brodu.
Do nas dolaze određene informacije da već ni distributeri, ni nafte, ni ovih drugih energenata ne mogu taj energent dobiti u rafineriji, već idu u Hrvatsku, u Sisak ili slično.
I dok su u toplani izgleda spojili praznike, građani se smrzavaju, a za dodatne troškove i hladne radijatore najvjerovatnije niko neće odgovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz sporta. U Zenici sutra počinje trodnevni međunarodni rukometni turnir prijateljstva u organizaciji škole rukometa Čelik Junior. Učestovaće 28 ekipa sa oko 600 igrača iz zemalja regiona, informiše Šerif Babić.
Sve je spremno za međunarodni rukometni turnir prijateljstva, kaže Asmir Mujaković, član organizacionog odbora.
Ove godine je također ta brojka isto između 650 i 700 učesnika, a imamo 28 ekipa. Ekipe nam dolazi iz Hrvatske, iz Srbije, Crne Gore, Slovenije i naravno Bosne i Hercegovine.
Prvi dan utakmice se igraju u dvorani Bilmišća, a takmičenje će biti otvoreno utakmicom u kategoriji 2002. godište i to između domaćina škole rukometa Čelik Junior Jerka Maglaj. Menadžer Vladimir Zeljko zahvalen je na podršci lokalne zajednice.
Skoro svaki put i u svakoj situaciji, koliko su naravno tu mogućnosti grad Zenica i gradonačelnik i služba za društvene djelatnosti nas na određen način pomognu na neki način da dignemo ovaj turnir naš veći nivo.
Organizator i ove godine očekuje dolazak bivših rukometnih asova iz regije i BiH. Finalne utakmice ovog turnira igraju se u nedjelju od 16 sati u areni Zenica. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz kulture večerašnjim koncertom Gudačkog orkestra u Muzičkoj akademiji Sarajevo ova visokoškolska ustanova počinje sa obilježavanjem 60 godina postojanja. Za naš radio govori prodekan za koncertnu djelatnost Vedran Tuce.
U februaru nas čeka jedan jako zanimljiv festival savremene umjetničke muzike, trodnevno dešavanje gdje će se iskupiti zaista interesantna imena. Tu je naravno konstantna studentska produkcija, produkcija koju smo prošle godine počeli pod nazivom Students on Stage kao SOS. Ja se nadam da ćemo biti jako interesantni programski našoj publici u ovoj godini.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti, u studiju je Ivan Katavić.
Francuzi širom zemlje odali počast ubijenim žrtvama u jučerašnjem napadu na tjednik Charlie Hebdo. Žrtvama pariške tragedije počast odali građani Bosne i Hercegovine i regije. Jedan terorista se predao policiji, dvojica u bijegu. U Parizu danas i nova pucnjava, preminula policajka, još jedna osoba teško povrijeđena, napadač u bijegu. Za desetak dana imenovanje mandatara vijeća ministara Bosne i Hercegovine izjavio predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Apelacijsko vijeće suda Bosne i Hercegovine smanjilo je sa 9 na 8 godina kaznu Anti Kovaču za zločin počinjen u Vitezu. Pred sudom Bosne i Hercegovine bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Zdenko Andabak izjasnio se da nije kriv. On je optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području sjeverozapadne Hercegovine 1993. godine. Vlada federacije poništila natječaj za izbor direktora Federalne uprave policije. Srbija treba nastaviti sa unutarnjim reformama i uskladiti vanjsku politiku sa Europskom unijom. To uključuje i stav prema Rusiji, stoji u novoj rezoluciji o Srbiji Europskog parlamenta. U Zagrebu uhićen Ivan Sinčić zbog pokušaja sprečavanja deložacije obitelji bivšeg branitelja. Sjeverna Koreja uputila novo upozorenje SAD-u i Južnoj Koreji. Island namjerava konačno odustati od članstva u Europskoj uniji. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine za pola sata u Dohi počinje utakmicu s Portugalom u okviru priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kataru. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, moguća i slaba kiša, najviša dnevna temperatura zraka od 2 do 9 stupnjeva Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.